Alo. Buradan.
Ами
се сеќаваш за овој другар ми, Диме, за жена му што вакво, и са кривично истегнале, што направила со обрекајка.
Ај пушти ми позната си да видам со обвинителот.
Да.
Ама не, окей, ако ја пуштиле кривично, ама да падне треба кривично.
Да.
Или така се договори?
Така.
Заборавам.
Ајме така.
Е, гле. Ај пушти ми позната. Ајде.